Глава 24. Ароновите синови има свои редови. Аронови синови беа Надав, Авијуд, Елеазар и Итамар. Но Надав и Авијуд умреа пред таткото и немаа деца. Затоа свештеничката служба ја вршеа Елеазар и Итамар. Давид ги подели на редови Ниф и Садок од Елеазаровите синови и Ахимелех од Итамаровите синови, според нивниот ред во нивната служба. Ама меѓу Елеазаровите синови се најдоа повеќе машки главатари, отколку меѓу Итамаровите синови. Па кога ги поделија, од Елеазаровите синови беа 16 семейни главатари, а од Итамаровите синови само 8 семейни главатари. Затоа ги поделија со жребки, едните и другите, зашто посветените кнезови и Божите кнезови беа и од Елеазаровите синови и од Итамаровите синови. Ги запиша Натанаиловиот син Семај, писар од Левиевото племе, пред царот, пред кнезовите, пред свештеникот Садок, пред Авијатаровиот син Ахимелех, пред главатарите на семејствата, сред свештениците и левитите, земајќи по едно семејство за Елеазар, а пак по едно за Итамар. Првата жребка падна на Јојарив, втората на Једај, третата на Харим, четвртата на Сеорим, петата на Малхи, шестата на Мејамин, седмата на Акос, осмата на Ави, деветата на Исуј, десетата на Сехани, единесетата на Елиасив, дванесетата на Јаким, тринесетата на Уфа, четиринесетата на Есевав, петнесетата на Вилга, шеснесетата на Имир, седумнесетата на Езир, осумнесетата на Афисис, деветнесетата на Петај, дваесетата на Езекијел, 21-та на Јахин, 22-та на Гамул, 23-та на Делај, 24-та на Мази. Тоа е нивниот ред во службата по кој треба да одат во Господовиот дом според своето правило, примено од татка им Арон, како што му заповеда Господ Израелевиот Бог. Од другите Левиеви синови, од Амрамовите синови беше Сувајл, од Сувајловите синови Једај, од Реави, од Реавиевите синови главатарот Еси, од Исаровците Селомот, од Селомотовите синови Јат, Ериниите синови, втор Амари, трет Јазил, четвртиот Јекамеам, од Узиловите синови Миха, од Михините синови Самир, Михиниот брат Еси, од Есиевите синови Захари, Мерариеви синови, Мали и Муси, синови на Јази, Вено, Мерариеви синови од Јази, неговиот син Соам, Захур и Иври, од Малија Елеазар, кој немаше деца, од Кис, Кисови синови Ерамеил, Мусиеви синови Мали, Едер и Јеремот. Тоа беа левитските синови според своите семејства. И тие фрлаа жребки, како и нивните роднини Ароновите синови, пред царот Давид, пред Садок, пред Ахимелех и пред семејните главатари, сред свештениците и левитите, и тоа еднакво главатарот на семејството, како и неговиот најмал брат.